Құрметті президентіміз, мен өрден шықшы дәнне көп қат кеспеді. Дүйет жүрді болып бария. Әмма өрін, әділен ешін аңырты бәрді оқ. Бек Алла түркмен халқыны сейдия. Бек Алла түркмен халқыны назарына сақдия. Түркмен халқы шейді бір бақты халқы. Шуңа арақ бақты халқада шуның ярақ мәрбан президент Алла Тағала біде қошырды. Бір адамлар, бір адамлар. Өзіңіз көріп тұрдыңыз. Өзгөрістер идеріне кетіп бария. Қалқыныш дәулетіміз қалқынып бария. Біз дүйін іштен мұрдық шуын орнының мүң әтті қойыштемеді. Егер де біз Түркменстан дәулетіні қалдыржақ бұрдық. Егер де біз Мәрбан президентімізді қолдайтын болдық. Гизамызды күнінде деп ақ жүректен ермідамы істемер адамдар. Мәрбан президентім. Һәм құттығың құтты болсын. Біз өз адамымыздан, шудыран адамымыздан. Һәммеміз ақ жүректен сізге ұлы бақыт тілейміз. Бек Алладан ұлы бақыт тілейміз. Жаныңыз сау болсын. Мәртебеңіз берет болсын. Көрдіңіз қол болсын. Машхара озыңыз авадан мұрзан. Бізің арамызда өмірлік президент болмағыз. Алла Тағаладан дүния.